Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5000. Druhý den se shromáždili jeruzalemští představitelé Židů, starší a znalci zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli, poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby opustili zasedání, pak se mezi sebou radili. Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli. Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 40 let.
Koho je lépe poslouchat, lidi nebo Boha? Tuto otázku před nás klade dnešní perikopa ze Skutků apoštolů. Hostem, s nímž nad ní budu přemýšlet, je dominikán Vojtěch Soudský. Nejprve však musíme nastínit situaci, ve které Petra, Jana a další účastníky děje nacházíme. Ve 3. kapitole Petr a Jan ve jménu Ježíše Krista Nazareckého uzdravili člověka od narození chromého. Vyvolalo to veliký ohlas a Petr tak mohl promluvit k lidu a zdůraznit, že to je důsledek nové smlouvy, kterou Bůh se svým lidem uzavřel v Ježíši Kristu. Problém ovšem byl v tom, že Ježíše ukřižovali Římané z rozhodnutí židovských autorit, které se pokládaly za nositele Božího poselství a pravověří. Vojtěchu, když si Petra s Janem předvedli před židovskou veleradu, tak tam byli velekněží Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr, a pak ještě další ostatní z velekněžského rodu, tedy ti, kteří donutili Piláta, aby Ježíše nechal zabít. Jak to, že teď nelikvidují i Petra s Janem, ale naopak vyslýchají je a nakonec je propouští?
Tak já myslím, že tam bychom neměli přehlídnout, aspoň mám ten dojem, jistou věc, a to je, já tam nečtu, že se sešla velerada. ale velerada byla, myslím, tím orgánem, díky kterému potom ti jmenovaní mohli mluvit k Pilátovi jménem všech. Či oni tam u Piláta zastupovali veleradu, která rozhodla, že Ježíš musí zemřít, i když to zařídil velekněz, aby takhle rozhodla. Ale přesto je něco jiného, když reprezentují celou veleradu, to mi připadá důležité, tedy včetně i třeba farizeů, který mi připadají v této věci dost důležitý, a nebo jestli reprezentují část. A druhá věc, zatímco mohli, dejme tomu, u toho Piláta uspět s tím, že Ježíš se dělá králem, tak tohle by jim asi u Piláta neprošlo, že někdo něco říká. Takže si myslím, že byl dost rozumný zaprvé na to, že by neuspěli, kdyby chtěli hrdelní trest. Nakonec, že uměli dát výprask a rozhodli to, na několika místech je, že k tomuto prostředku sáhli, ale hrdelní trest by nemohli a asi by tentokrát opravdu u Piláta neuspěli nebo u Římanů neuspěli. Ale myslím, že se opravdu necítili kompetentní soudit, když ještě o tom nerozhodla celá velerada.
V našem vyprávění je klíčovou postavou uzdravený člověk, který je živým svědkem Ježíšovy moci. Jak si vysvětluješ, že Ježíšova znamení velekněží Kajfáše a Anáše neovlivnila, ale tento jeden uzdravený jim jakoby vyráží z rukou všechny zbraně?
Zase, nejsem si jistý, že je to ten jeden uzdravený, ale to, jakým způsobem byl uzdravený. Kdyby Petr a Jan řekli, my jsme tě uzdravili, protože tu moc máme, tak si myslím, že by to bylo jasný. Ale oni se odvolávají, a to mi přišlo velice důležité, jméno, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. A to znamená, odvolávají se na osobu, která je mrtvá a zdá se, že působí jakoby ze záhrobí, jakousi jinou mocí, než která je lidská, která není pod kontrolou lidí. Mrtvého ještě nemůžu načnout ze švindlu. Takže jakmile je to ve jménu osoby mrtvé, tak můžou saduceové, kteří popírají tyhle ty věci, očekávat, že narazí na farizeje. A pro ně je i důležité, aby se jim ta velerada nerozložila, když se mluví o duchu. A když se řekne ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, tedy zemřelého, takže už jsou opatrní a spíš by to raději někam zametli pod koberec.
Petr zde vydává jasné svědectví o Ježíši, ale nás zajímá, co vlastně říká. Co znamenají ta slova, Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným?
Ten symbol je jasný, že jo? To je u stavby ten kámen, který drží celou tu stavbu, ať už je to úhelný kámen, který drží dvě zdi nebo nahoře v klenbě. Čili, že je on významným prvkem nějaké stavby. Jaké vlastně stavby? Při stavbě čeho ho zavrhli? Při stavbě toho nového, co pro Židy, kteří uvěří v Krista, znamená pokračování jejich náboženství nebo jejich vyznávání, uctívání Hospodina. Tam si myslím, že tou stavbou je to nové, co přines Ježíš a on to sám nazývá Boží království. Čili při stavbě toho Božího království, které teďko budují nebo v kterém žijí apoštolové, tak při této stavbě oni zavrhli ten klíčový prvek a proto buď to nebude vůbec držet, nebo prostě to nebude.
Druhý Petrův výrok mi přijde ještě závažnější. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Vojtěchu, platí tato slova univerzálně, co třeba muslimové nebo buddhisté, hinduisté?
Křesťané, myslím, opravdu trvají na tom, že to platí univerzálně. To znamená, že opravdu ve jménu Ježíše skrze osobu, já myslím, že tam musíme furt držet to, že jakmile použije termín jméno ve jménu, tak se tím myslí osoba, bytost nějaká, která má moc. Jo? Ve jménu krále vás zatýkám. To znamená, mocí, kterou má král, mohu udělat i tento úkon, půjdete do basy. Čili to ve jménu se odvolávám na osobu, na někoho, kdo má moc. Ve jménu, čili mocí Ježíše, byl uzdraven člověk. Ve stejném smyslu, ve jménu Ježíše, mocí Ježíše budou všichni spaseni. Všimněme si, že tam není vůbec řeč o tom, že by ten človíček uzdravený byl věřící. asi byl věřící žid, jak moc, jak dobře a tak dále, ani neřekl, Petr, já tě zkusím uzdravit ve jménu Ježíše, ale nejprve musíš ty toho Ježíše vyznat, aby si byl křesťan třeba a mohl tě ve jménu Ježíše uzdravit. To tam vůbec není. Ve jménu Ježíše byl uzdraven, ve jménu Ježíše bude tento muslim spasen, ve jménu Ježíše bude tento nezná Boh spasen. Čili skrze tu osobu. Samozřejmě, že když uvěří, bude to ta cesta jeho, která vedla krz víru a krz poznání a krz dary boží, ale nepochybuji o tom, že mnozí, kteří nemohli nebo nedostali příležitost, anebo Bůh prostě rozhodl, že jim nedá ten dar víry, tak to neznamená, že se rozhodl je nespasit. Spasit chce všechny lidi, to moc krát a všude se vyznává. Spasit skrze jméno Ježíše Krista a jeho moc.
Vojtěchu, v našem vyprávění je asi 5000 lidí, kteří uvěřili. Ale čemu? Nebo ještě jinak tu otázku položím, jak se uvěří?
No, máme pocit, že v ten okamžik se z nich stali křesťané, sestudovali si dogmatiku. Samozřejmě, že ne. Uvěřili ve vzkříšení. Protože křesťan je člověk, který věří v božství Ježíše Krista, které se projevilo nebo které nám bylo zjeveno jeho smrtí a vzkříšením. To je skutečnost, kterou uvěřili ti lidé, když jim to ti apoštolové hlásili nebo již vysvětlili tím to, co se to tam vlastně stalo. Nakonec, když pak jdou hlásat do celého světa, tak hlásají především tohleto. Hlásáme smrt a vzkříšení Ježíše Krista. To ostatním pak možná časem dodají, kdy se narodil, co dělal, co učil. Ale co se stane s člověkem, který to zásadní uvěří? Začne se ptát, kdo to je ten, který byl Bůh a z mrtvých stal, co učil, co tedy nám doporučuje, abychom dělali, mysleli si nebo chápali ve věcech božích a případně potom i jak vypadal ten jeho život a co se přitom dálo a tak dále. Ale to myslím, že následuje poté, co člověk spíš nahlédne, než prohlásí za pravdivé, že tato bytost, která se na zemi vyskytovala a byl to člověk Ježíš, že to byl Bůh a vstal z mrtvých. V tohle uvěřili a mohli jít dál. To je začátek toho jejich života, který kdo ví, kudy se ubíral.
Je tam důležitá i ta otázka, proč vlastně zemřel? Že zemřel za mě, za mé hříchy? Je důležité to uvědomění si, že já jsem do toho nějak osobně zaangažován?
Dneska určitě samozřejmě, ale teď jde o to, jestli oni to taky tak vnímali. Teď můžeme říct za moje hříchy ve smyslu, že když jsem byl malý chlapeček, tak jsem nějaký holčičce rozkopal bábovičku. A nebo si tím myslím, že jsem křičel na náměstí ukřižuj, ukřižuj. Protože za tohle asi se cítili vinni mnozí a možná, že v tomhletom smyslu, že z tohohle hříchu, z tohohle provinění, když nahlížím, že to bylo opravdu zlé, že z tohohle být vykoupen týmž, po jehož smrti jsem volal, může být pro člověka nesmírně osvobozující a kýžené nad veškerou míru.
My možná dneska nevoláme ukřižuj, ale zase třeba jsme mnozí říkali, on vůbec neexistuje.
No tam myslím, že si můžu říct, že jsem se prostě mýlil. Když si vzpomenu na své obrácení, tak by nedělalo problém přiznat, že jsem se mýlil, teď jsem se něco dozvěděl a nahlédl jsem si, že je to asi pravdivější a šlo to tou intelektuální cestou. Ale to, co nazvu svým obrácením, bylo, to se můžu takhle osobně přiznat, když mě kdysi, kdesi, kdosi kněz to byl, doporučil, abych šel ke zpovědi. A řekl, co mi to tady říká, oni nám tady, jo, měli inkvizici a měli ty katolíci, že jo, já jsem byl takový liberálnější. A teď on mi říká ještě, abych chodil někam ke zpovědi. Ale vlastně to, že jsem uznal, že potřebuju nějak se vypořádat s lumpárnama, to asi byl ten bod obratu.
V pořadu Ranní slovo je dnes předmětem našeho zájmu perikopa ze 4. kapitoly biblické knihy Skutky. Hostem je dominikán bratr Vojtěch Soudský. Jak se, Vojtěchu, díváš na jednání té rady, která zde zasedá? Čteme si, jak se ptají, co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmí zvěstovat. O co vlastně těm lidem šlo?
Já si tak trošku myslím, že jim šlo o to získat čas. Že si s tím prostě nevěděli rady a Má stále pocit, že ta velerada nebyla celá. To znamená, že ještě nevěděli, co kdo si o tom z jejich, jakoby řekl bych, bývalých spoluvníků a těch, s kterými neměli potíže, tak ještě nevěděli, co oni tentokrát na to. Takže já bych typoval opravdu, že chtěli získat čas, aby se do té doby nestalo něco, co by museli řešit radikálně.
Petr s Janem se dovolávají jejich zdravého úsudku. Je možno mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli? To se zdá být logické, ale přesto hodně křesťanů mlčí. Tak proč někdo musí hlásat a nemůže mlčet a někdo třeba mlčí?
Já se přiznám, že mi to připadá skoro stěžíní z toho pohledu, co tam čtu já v této perikopě. Ty jsi řekl, proč někdy hlásá a musí hlásat. Tam je ve hře právě to, že kdyby se nestal zázrak, tak Petr nemusí hlásat. V okamžiku, kdy se stane zázrak, tak Petr musí hlásat. Ne proto, že tady má využít výborné příležitosti, kterou mu dal ten zázrak, protože teďko budou lidi poslouchat, ale spíš Bůh udělal zázrak. To ví nejenom teda ty Židé, ale ví to i Petr. Takže proč Bůh udělal teďko zázrak s tímhletím nemocným? Protože chce, aby teďko Petr tohle jim řekl. Čili myslím, že on musí hlásat, protože Bůh tím, že zasáhl, mu řekl teď, ne až zítra, ne až za měsíc, ale teď už musíš mluvit, nedá se nic dělat. Takže ten Petr klidně mohl nechtít hlásat, ještě pro jistotu, kdo ví a tak, no ale co mám dělat, když Bůh udělal zázrak? Ani Petr nemohl popřít ten zázrak a kázat, tudíž musel, hlásat musel. A myslím, že křesťané taky. Někdy si řeknou, já budu hlásat prostě protože mě to baví, nebo protože třeba se to bude lidem líbit. A to asi není úplně dobrý důvod. Pak můžou hlásat opravdu, protože jsou tak nadšený, co objevili, ale člověk, když něco objeví, tak hned běží a hned to potřebuje někomu sdělit, pojít, co jsem objevil. To už bych viděl jako velice dobrý důvod, ale furt je to ještě takový jako lidský. Furt je to jako, že člověk se potřebuje sdílet. Potom může být takový to, že to vezme jako za povinnost. Tam je napsáno, jděte a hlásejte, no tak já jdu a hlásám, abych naplnil písmo. Ale myslím, že daleko nejvýznamnější nebo nejlepší je právě, když má pocit. Ale nemyslím, že to je pocit, že to je jako výzva, nějaká i objektivizovatelná výzva. Teď já, Bůh, chci, aby ty si teďko tamhle kázal, nebo hlásal, nebo tak. A pak jakmile v takovém případě člověk si řekne, no a já s tím budu mít potíže, nebo teď nemám čas, nebo jsem unavený, tam už si myslím, že může být to mlčení vinné, jako že může být člověk vinen mlčením, ale tam, kde si to nechá pro sebe, to nadšení, nebo když si říká, no ještě bych to neuměl a tak, tak si myslím, že to prostě je otázka povahy, někdo říká mi extravert, jakmile něco ví, hned to někomu povídá, někdo si to ještě chce moc dlouho promyslet a potom možná a někdo je mlčenlivý a vůbec nemluví. Ale jakmile se stane něco, co on musí vnímat jako sice vůbec nemluvíš, ale teď teda promluv, tak si myslím, že prostě on promluví a ono navíc to jeho promluvení, když do té doby mlčel, může být nesrovnatelně silnější než těch, kteří furt běhají a povídají. Takže on ten Pán Bůh ví, koho posílá a posílá i ty, i oni. A tady si myslím, že jde o to, abychom nezhřešili tím, že nebudeme hlásat, když víme, že nám řekl, že bychom měli a že teď a tady.
Na začátku jsem položil otázku, koho je lépe poslouchat, lidi nebo Boha? Tak možná, že ta otázka zní úplně nesmyslně, ale když se vžiju do situace třeba pronásledovaných křesťanů v Severní Koreji, kteří jakmile přiznají svoji víru, tak jdou do koncentráku, anebo rovnou na smrt, tak je ta otázka najednou velmi bolestivá nebo naléhavá? Jak ji vnímáš?
Asi naléhavá, i když na mě teďko možná tolik nenaléhá, protože v té Koreji nejsem. Ale myslím, že jsem vlastně napůl už odpověděl a napůl teďko doodpovím. Totiž jedna věc je, když se dozvím třeba zázrakem nebo nějakým působením božím, že teďko tady těm spřáteleným a ptajícím se máš vydat svědectví a máš je poučit. Přijde někdo, že chce připravit na křest, tak je jasný, teď a tady musím mu to všechno říkat. Pak ale můžu se dostat do diskuze, kdy naopak někdo řekne, to je všechno blbost, co to děláte a vy na to nemáte žádný důvody a je to proti rozumu, tak musím hájit. A zase musím teďko tady hájit, protože tenhle si začal. Ale furt je to v té oblasti, kdy mi nic nehrozí. Ale to nemusí být jenom Severní Korea, to může být, že člověk vnímá nebezpečí i v naší zemi někde, jo? Tak tam si myslím, že když mám to boží vnuknutí a to, že čím větší nebezpečí, to znamená, tím jasnější bude to boží vnuknutí, tak to nejde jenom o to, že prostě to risknu, ale že dostanu i tu boží sílu. Nejenom na to, abych to dobře řekl třeba, ale i abych případně vydržel ty důsledky. Nakonec na začátku křesťané bezproblémově hlásali, protože měli tu boží pomoc. A jsem přesvědčený, že ta milost, kterou oni dostávali, je dávána těm, kteří jsou ve stejných podmínkách, pokud právě odpoví poslušností, řekněme, na tu výzvu, teď hlásej, i když budeš bit. Já ti dám sílu, abys to bití vydržel. To jde spolu. A proto si myslím, že je to velmi významná otázka. Když se mi nic neděje, tak můžu a nemusím, ale říkám, když přijde ta výzva, tak jo. Ale důvěřovat, že tam, kde se něco děje, tak dostanu v rámci božího pověření i boží pomoc a sílu. Nakonec jeden ze 7 darů Ducha Svatého je dar síly, která není o tom, že něco uzvedneme, ale že něco vydržíme. A vydržíme to právě proto, že jsme poslechli Boha, udělej tohle. A nikoliv, že jsme si to vymysleli a on nás pak bude muset chudák posilovat.
Nicméně strach je určitě pochopitelný i v takové situaci. Pro mě je tady zajímavé, že celé to střetnutí vlastně dopadlo dobře a ti lidé tady nějak netriumfují, není zde popsaný nějaký pocit vítězství nebo satisfakce, ale všichni chválí Boha. O co jim šlo?
Já myslím, jestli jde o apoštoly, ono jim nemuselo vůbec o nic jít. Prostě, kdybych se zeptal třeba Petra, já nevím, mě o nic nešlo. Já jsem to řekl, on se uzdravil, tak jsem musel mluvit, oni mě sebrali, tak jsem jim to řekl, oni mě pustili. Já nevím, o co šlo, ale věřím a vím, a to mi přijde důležité, Bůh moc dobře ví, o co šlo. A já vím, že Bohu o něco šlo. Časem se třeba i já dovím, o co v tom šlo. Ale mně vlastně nemusí vždycky o něco jít, jenom vlastně o tu poslušnost vůči božímu vnuknutí a poslání.
Vojtěchu, proč celá perikopa končí konstatováním, že tomu uzdravenému muži bylo přes 40 let?
Připomínám, že mě je hodně přes 40, ale připadám, že v tehdejší věkové struktuře lidí, kteří se váleli po zemi ochrnulí, 40-letý člověk byl už takový, u kterého by se řeklo, to už ani nestojí za to. Byli samozřejmě určitě i starci, ale 40-letý člověk už byl prostě starý, ten neměl moc budoucnosti, bych řekl.
Tenkrát vůbec lidi umírali dříve?
No právě, umírali dříve, průměrný věk byl určitě velmi nízký, takže 40-letý člověk, tam bych řekl, to už nestálo za to a přesto ho poslal Bůh do života. A to mi připadá, že ta informace byl 40-letý člověk, který má život prakticky za sebou. A přesto je zázračně poslaný do života.
Na závěr mi dovol být trochu osobní. Už jsi ty někdy stál před rozhodnutím, zda poslechneš člověka anebo Hospodina?
Přestože říkáme, jak jsme byli pronásledovaní za bolševíka, tak musím říct, že jsem nebyl nikdy postaven do takového dilematu, jako buď třeba, nevím, do kriminálu teď a nahodně, nebo odvolej, nebo netvrď. Ti, kteří to schytali v 50. letech a z jejich utrpení a moudrosti jsme pak my v 60. a 70. čerpali, tak ty byli postaveni a myslím, že nádherně obstáli. Čili měl jsem zkušenost s lidmi, kteří tohleto úžasně zvládli, což bylo pro mě nesmírně důležité. Takže pak v takovém tom mým odvárku nebezpečného rozhodování, jako když mi máma říkala třeba, ty studuješ na vysoké škole ekonomické, to je škola politická, když začneš teď chodit do kostela každý den, tak si to někdo všimne, udá tě a on tě vyhodí a budeš mít problémy, tak mně to nepřipadalo jako nějak rozhodování tohoto typu, poslouchat Boha nebo člověka. Prostě jsem to dělal samozřejmě, jsem doufal, že mě nikdo neudá nebo že mě nevyhodí. Pamatuju si jenom, že tenkrát ta moudrá žena mámě právě na tohle řekla, možná, že ho vyhodí, ale protože chodí do kostela, si bude vědět rady s těmi problémy, které mu vznikají.